Қазақ ертегісі Арыстан мен Тышқан. Қазақская народная сказка Тигр и мышь. Ерте-ерте-ертеде орман патшасы Арыстан тоғайдың қалың беделіне ұйықтап жатады. Бір тышқан ойнақтап үстінен жорғалап жүргенін сезіпті. Арыстан ұйқысынан заланып оянып, тышқанды ұстап алып, өлтірмекші болғанда тышқан жалбаранып: «Тақсыр, тақсыр, мені өлтірмеңізші. Бір жолға кесіре көріңіз. Бір күні мен де қызметіңізге жарармын», депті. Арыстан оның сөзіне күліп: «Сен өзің кішкентай бір тышқансың. Мен қандай қызметіме жарамақсың, кішкентай? Сен өзің менің қандай қызметіме жарамақсың?» деп жанашып тышқанды қоя беріпті. Тышқан байғыс қуанып: «Арыстан досым», деп жүгіріп ойнап кете беріпті. Күндердің күнінде арыстан жортып ойнап жүріп, аңшылардың құрған тұзағына түсіп қалыпты. Шар құрып, тыпырлап, ақырып-бақырып жатқанда тұзақтан құтыла алмапты. Сол жерден өтіп бара жатқан тышқан арыстанның бұл қалын көріп, қасына келіп қарап тұрса, сонда арыстан тышқанға қарап: «Лажың бар ма бұған қылар?» депті. Тышқан дереу тістерімен тұзақтың жіптерін кеміріп қиып кеп жіберіп, арыстанды тұзақтан құтқарыпты. Тышқан арыстанға: «Мен кішкентай деп мән бермеуші едің, міне сені бір ажалдан алып қалдым», депті. Осылайша арыстан жасалған жақсылықтың қайтарымы болатыны жақсы түсініпті.